Mateo chipatulo 28. Likati la jumba zuwa la sabata, kurazika kumatanda kucha kwa zuwa la kudanga msabata, Maria wa kumagadara, pamoza na Maria mnyake, wakaruta kuya kaona dindi. Ndipo mama buchibuchi kukawa chindindindi chikuru, pakuti mungero wafumu wakiza kufuma kuchanya, wakagadabula libwe pamuliangu wa dindi na kukarapo. Kawonekero kake kakavara ngandileza, vyakuvara vyake navyo vikabuta ngandi nyatutwe. Walinda wakawa na wofi ukuru chumene ndipo wakatendema na kuwa pasi ngambantu wakufa. Mungero wakati kuwa na kazi vara.
Mungopanga, chifukwa ngumanya kuti mukupenja Yesu. Uyo wakapaikika pampinjika. Kuti walipano chara, wauka kuwa kufa ngandi umo wakayoyera. Zaninge muwaone maro au wakagonapo. Teula rutaninge luwiro mkapalire wasambiri wake kuti wauka kuwa kufa. Ndipo iyo wadangira kuruta kugalireya. Kwenye kula ndiko mwamu kumuona. Kumbukani ivyo ndamparirani.
Teula wanakazi wara wakauka kuruwiro kudindi na wofi na chimwemwe chikuru. Ndipo wakachimbira kuya kawapalira wasambiri wake. Kweni apo wakautanga kuya kapalira wasambiri wake, Yesu wakakumana nao wakati.
Muonire.
Peni papo wakiza kwa iyo, wakamkora marundi yake na kumurambira. Ndeura Yesu wakapalira wakati.
Mungopanga, rutaninge mukapalire wasambiri wani, kuti warute kuGalileya. Kwene kura ndiko wamkundiwona.
Apo wanakazi wakarutanga, walinda wanje wakaruta mumsumba. Wakaya kawapalira wasofi warara vyose ivyo vikachitika. Para wasofi warara wakaungana na warara wa Wayuda, wakazomelezgana kuwapa walinda ndarama zinandi. Wakawapalira wakati.
Mwaparenge vantu kuti wasambiri wake wakiza kamwiba na usiku, apo ise tikawa mturo. Usange mkuru wa chigava wayapulika makani aga, takumuyoyera makora, ndipo imwe kuti mwamkunjira mvisuzgo chara.
Ndeura walinda wara wakapokera ndarama na kuchita ngandi umo wakawapalirira. Ndipo makani agagari kutandazgika mukati mu Wayuda kufika mpaka sono. Ndeura wasambiri wara kumi na yumoza wakaruta kuGalileya. Kulupiri ulo Yesu wakawapalira kuti wakakumani. Para wakamuona wakamlambira. Kweni vanji wakakayika. Ndeura Yesu wakiza kwa iwo na kuyowe nao wakati.
Mazaza gose kapika kwa ine kuchanya na pasi. Ndeura rutani mukazgore vantu wa mitundu yose kuwa wasambiri wani na kuwa babatiza muzina la Wadata na la Mwana na la Mzimu Mtuwa. Ndipo mukasambizge kusungirira vyose hivyo ndamurangurani. Ndipo ine ndilinamwe mazuwa gose mpaka kumaliro wacharo.